Como traballar un solo? A mellor forma de traballalollas é a transcrición, un proceso que consiste en escoitar varias veces unha improvisación ou melodía para despois cantala, tocala co instrumento correspondente e, se é preciso, escribila. Deste xeito, estas melodías fican na túa memoria e forman parte das túas improvisacións. Este é un proceso que dura semanas ou incluso meses. Nesta actividade va realizar un breve achegamento a este proceso ao longo dunha semana. Os primeiros 4 días debe realizar unha escoita activa da peza. O 5º día comeza a traballar a primeira frase do solo. Ata onde podes chegar despois dunha semana? Grava un audio no que mostre o anaco de solo que conseguiches aprender ao longo dos días.